Eiropas Savienības ārpolitiskie jautājumi un tajā skaitā arī attiecības ar Krieviju tagad ir Eiropas Savienības augstās pārstāves ārlietās Federikas Mogherini rokās. To Amsterdamā tiekoties ar žurnālistiem norāda Eiropas Savienībā prezidējošās Nīderlandes premjerministrs Marks Rutte. Nīderlandes politiķi nav dedzīgi pauz savu attieksmi par to, kādai Briseles politikai šajos 6 mēnešos attiecībās ar Krieviju vajadzētu būt. Ārlietu ministrs Berts Kunters sarunā ar Latvijas rādiju atzīst, ka galvenais atskaites punkts ir Minskas vienošanās ieviešana dzīvē, lai izbēgt Ukrainas konfliktu, kas arī noteiks, vai Eiropas Savienības un Krievijas attiecībās būs pozitīvas izmaiņas.
I think we just agreed in Europe on the role of the sanctions and we linked them.
Eiropas Savienībā esam vienojušies par sankcijām, saistot tās ar Minskas līguma izpildi. Un šāda arī ir pašreizējā pozīcija. Neredzu, ka šeit kas varētu nekavējoši mainīties. Manuprāt, ar visiem pūliņiem ir jāvēršas divos virzienos. Minskas vienošanās prasība izpildē un kā mēs kā Eiropas Savienība varam šeit palīdzēt. Un otrkārt, mums ir jāatbalsta Ukrainas ekonomiskās reformas.
Jāteic, ka nebūt ne tik sen. Nīderlandes ārlietu ministrs Berts Kunders Krievijas politiķiem veltīja visai asu kritiku, apsūdzot Kremli par apjukumu sēšanu saistībā ar Malaysia Airlines reisa MH17 lidmašīnas notriekšanu virs Austrumu Ukrainas. Viņš norādīja, ka Krievija nepārtraukti kritizē gala ziņojumu par katastrofas izmeklēšanu. Man ir iespējas, ka Krievijas puse šobrīd ne īpaši interesējas par gala ziņojumu, bet drīzāk par to, kā sēt apjukumu, teica Kunders. Valdības opozīcijas Kristīgo demokrātu partijas līderis Sibrants van Haersma Buma norāda, ka Nīderlandē pēc MH17 traģēdijas ir ļoti īpašas izjūtas domājot par Ukrainas un Krievijas konfliktu, un sabiedrībai te ir ļoti svarīgi, lai vainīgie pēc iespējas drīz būtu saukti pie atbildības.
Pret valsti, kas okupēja Krimu, līdzīgi ir rīkojusies Austrumu Eiropā, manuprāt, ir svarīgi attiekties šādi. Sankcijas, diemžēl, ir nepieciešamas. Un par to tiešām ir ārkārtīgi žēl, jo mēs gribam labas attiecības. Taču Krievijai ir jāievēro starptautisko attiecību standarti.
Arī Nīderlanda ir ietekmējuši Krievijas ieviestie aizliegumi, kas sekoja kā atbildes reakcija Eiropas Savienības solim. Sākotnē cieta gan piena produktu ražotāji, gan arī puķkopji, jo Krievija noteica liegumu arī Nīderlandes ziedu importam. Rotterdamā, kur atrodas Eiropas lielākā osta, gan apgalvo, ka Krievijas sankcijas šeit īpaši zaudējumus nenes un biznesa turpina attīstīties. Nīderlanda importē arī Krievijas gāzi, taču tās daudzums nav tik ievērojams kā citās daudz atkarīgākajās Eiropas valstīs. Nīderlandai ir attīstīts enerģijas tirgus arī ar Norvēģiju. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.